У Мінську 20-та година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі ці удзельнічалі білоруські програмісти у розпрацовці програмного забезпечення для американської системи охови здоров'я. Нехто каже неправду, альбо керівник парку високих технологій Валер Цапкала, який гэтым хваліўся, альбо ягоний намеснік Александр Марцінкевич, який гэты удзел адмаўляе. У Сочи почалися 22-е зимові олімпійські гульні, ми погутрим про їх білоруський аспект. Американський телеканал CNN видалив з сайта рейтинг зворотливих збудованів і принес пробачені за включення у рейтинг знакомітого помніка з Берастейської крепості. Проучить опитання у Берасті, як ви ставитеся до гэтага рейтингу, ці ображає ён пам'ять оборонцев крепості. Телефонуйте у живий ефір 6514204 альбо на номер автоотказника у Мінску 266-39-50. І зараз огляд міжнародних новинок з ним Алена Тиханович.
Добрий вечір. У Сочі у гэтыя хвіліны проходить урачыстая церемонія адкрыцця 22-х зімових олімпійських гульняў. Свята почалося на стадіоні Фішт масштабным спектаклем, які символічна показував прасторы досягненні Росії і яе народаў. Сярод сусветных лідараў, якія прысутнічаюць на цырымоніі, генеральны сакратар АН Пан Гі Мун, прэзідэнт Кітая Сі Дзін Пін, прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган, а таксама ўкраінскі прэзідэнт Віктар Янукович, які накіраваўся сюды, нягледзячы на востры палітычны крызіс дома. У ложы ганаровых гасцей заўважаны і Александр Лукашэнка са сваім малодшым сынам. Стяг беларускай алімпійскай каманды нёс Алексей Грышын. Папярэднім рэкордам сочынскіх гульняў стаў іх надзвычайна высокі каштарыс – 50 мільярдаў даляраў і надзвычайныя меры бяспекі. Так, у сувязі з адкрыццём алімпіяды, як амерыканскія, так і беларускія авіакампаніі забаранілі на рэйсах у Расію перавоз вадкасці, нават у мінімальным аб'ёме. Працягваем выпуск навінаў. Баснійская паліцыя ўжывае вадамёты для разгону дэманстрантаў, якія спрабуюць прарвацца на тэрыторыю прэзідэнцкага палаца ў Сараеве. Паводле звестак нашага радыё, у рэзідэнцыі прэзідэнта ўзнік пажар пасля таго, як пратэстоўцы закідалі яе паходнямі. У антыўрадавай акцыі пратэсту бяруць удзел каля тысячы маніфестантаў. Раней паліцыя беспаспяхова спрабавала разагнаць іх, ужываючы гумовыя кулі і шумавыя гранаты. Паведамляецца пра сотні параненых. Дэманстрацыі пашыраюцца па краіне ад серады, калі ў горадзе Тузла работнікі выйшлі на вуліцы ў знак пратэсту супраць нявыплачаных заробкаў і закрыцця заводаў. Американская дипломатка Виктория Нуланд обвергла сцверджение, якое заходить от России, что антиурадовые демонстранты во Украине проходят подрыхтовку у посольства США в Киеве. Помощник держсекретаря Нуланд заявила, что Вашингтон и международная супольность готовы оказать больше допомоги Украине, коли ее лидеры здолеют пасти шляхом демократичных реформов. Нуланд выступила с этой заявой на наступный день после того, как сама опынулась у центра неприятности. Прыемнай гісторыі, калі ў інтэрнэт патрапіў запіс яе падслуханай размовы, дзе яна нецэнзурнай лексікай акрэсліла пасярэдніцкую ролю еўразвязу ва ўкраіне. Дзярдэпартамент заявіў, што Нуланд прынесла прабачэнні еўразвязу. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель назвала выказванні Нуланд абсалютна непрымальнымі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі міжнародны.